สถียรภาพทางการเมืองคือเงื่อนไขสําคัญที่บรรดาบริษัทจีนใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในประเทศใดโดยลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งส่งรีพลกันมีรายงานจากบางกอก
ท่านไพจิตวิบูลย์ธนสารเลขาธิการหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าเงื่อนไขสําคัญอันดับหนึ่งที่บรรดาบริษัทจีนใส่ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในประเทศใดหรือบ่นั่นก็คือเสถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศเป็นสําคัญเพราะเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นสิ่งที่รับประกันการลงทุนในระยะยาวของจีนได้เป็นอย่างดีและเมื่อสมทบด้วยการได้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินเป็นระยะเวลายาวนานด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ดึงดูดการลงทุนของจีนได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยดังที่ท่านไพจิตได้ให้การยืนยันว่า
ในภาพใหญ่คนจีนเนี่ยจะมองในมิติเรื่องของการเมืองก่อนถ้าการเมืองมีความมั่นคง
ในภาพใหญ่คนจีนจะเห็นในมิติเรื่องการเมืองก่อนถ้ามีการเมืองมีความมั่นคงเขาก็จะพิจารณาในมิติทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินสิทธิในการเช่าในการถือครองที่ดินซึ่งหลายๆประเทศใช้สิทธิค่อนข้างหลายบางที่ต่อเทื่อ2เทื่อแล้วก็อาจจะเข้าไปประมาณ100ปีอันนี้มันเช่นให้ธุรกิจจีนอาจจะจูงใจเพราะบางเทื่อเขามานี่เขาอาจอยากได้การรับประกันเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะเขายังมาอยู่ยาว
ทั้งนี้สปป.ลาวก็คือประเทศหนึ่งที่บรรดาบริษัทจีนเข้ามาลงทุนหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในลาวในช่วงปี1988หาปี2021ซึ่งรัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนถึง 4,775 โครงการมีมูลค่ารวมเกินกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการลงทุนของจีนถึง821โครงการมีมูลค่าลงทุนรวมหลายกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกวมเอาเกินกว่า 35% ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในลาวและยังจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นการลงทุนในภาคกสิกรรมการค้าและบริการภาคพลังงานและการขุดค้นแร่ธาตุในลาวนั่นโดยในระยะผ่านมาได้สำรวจพบแร่ธาตุในลาวหลายกว่า570แหล่งกวมเอาเหนือที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคือเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์และได้ส่งออกไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์นั่นก็สร้างรายรับได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่ว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวก็คือส่วนที่นำใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้จากต่างประเทศทั้งนี้โดยภาคพลังงานและบ่อแหในลาวมีมูลค่าเกินกว่า 31,46018ตื้อกีบในปี2021ที่ผ่านมาส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิด Open Development Network รายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับนักธุรกิจต่างชาติ 1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมกว่า11ล้านเฮกตาร์แต่นำใช้จริงเพียง 550,000 เฮกตาร์ซึ่งบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดโดยทั้งแม้ว่าลาวยังต้องเผชิญกับการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ก็ตามแต่ในปี2021ยังปรากฏมีการลงทุนของจีนเพิ่มขึ้น28โครงการมีมูลค่าการลงทุนร่วมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งเสื้อมันว่าบรรดาบริษัทจีนจะลังไหลเข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการซ่อมไซ่ทางรถไฟลาวจีนนั่นเองส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเงินตราของธนาคารพัฒนาเอเชียยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงไว้ด้วยการใส่เงินหยวนเงินกีบเพื่อสำหรับราคาสินค้าและบริการระหว่างลาวจีนที่เริ่มแต่เดือนมังกรปี2020เป็นต้นมาเหตุให้เงินหยวนของจีนกลายเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจลาวเพิ่มขึ้นนับมือเห็นได้จากการค้าลาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 3,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และรัฐบาลลาว าวยังเป็นหนี้เงินกู้จากรัฐบาลจีนหลายกว่า 38,000 ล้านหยวนอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA